të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, për ata që i kanë sulmuar zyrat e LDK-s, thot:
Ne shohim këtë si frustrim të njerëzve nga subjektet që kanë organizuar deri më tani dhunë dhe protesta, por unë mendoj se kjo është një gjendje kalueshme.
Por nën kryetari i lëvizjes vetvendosje, Driton Çaushi, shprehet:
Ne jemi deklaruar që nuk kemi të bëjmë me këto shtisort për me kohë, nuk kanë të bëjmë me ne. Po zhua kryeministrit është e njohur sidomos në situatën aktuale.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur sot akt akuz kundër tre zyrtarëve të komunës së Mitrovicës, përfshir kryetarin Agim Bahtiri. A mund ta ketë kushtëzuar lista serbe votimin e deputetëve të saj në kuvendin e Kosovës gjatë zgjedhjes së Hashim Thaçit për president? Gjatë këtij programi, sot e martë 1 mars 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat i ka kritikuar vendet evropiane për bllokimin e mira refugjatëve në Greqi. John Kerry thot se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po punojnë së bashku që të sigurohen se bombardimet në Siri do të godasin vetëm grupet e njohura terroriste. Në Shtetet e Bashkuara sot të zgjedhjet partijake demokrate dhe republikane për nominim presidencial në ditën ashtu quajtur Super e Martë. Reagimet në Rusi ndaj prerjes së kokës së fëmijës në Moskë nga ana e një femre nga Uzbekistani ishin të ndryshme, të menjëhershme dhe duket se të pamenduara mirë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Isa Mustafa, njëherë është lider i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka akuzuar subjektet, siç ka thënë ai, të cilat deri tash kanë organizuar dhunë dhe protesta për sulmet dhe dëmtimet e zyrave të LDK-s dhe djegjen e disa veturave të qeverisë së Kosovës. Më tutje, zoti Mustafa i tha Radios Evropa e Lirë se LDK-ja ka siguruar që Kosova ta ketë presidentin dhe institucionet që funksionojnë. Por nën kryetari lëvizjes së vetvendosje, Driton Çaushi, i ka hedhur poshtë akuzat. Policia e Kosovës thot se po zhvillohen hetime për rastet e sulmeve kundër zyrave të LDK-s. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Sulmet dhe dëmtimi i zyrave të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe djegja e disa veturave të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, janë duke u bërë nga individë të subjekteve të cilët deri më tash kanë organizuar dhunë dhe protesta. Kështu i ka thënë Radios Evropa e Lirë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili një herë është edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zoti Mustafa tha se veprimet e tilla janë të padrejta dhe janë për keqardhje.
Ne shohim këtë si frustrim të njerëzve nga subjektet që kanë organizuar deri më tani dhunë dhe protesta, por unë mendoj se kjo është një gjendje kalueshme sepse në LDK është situata shumë stabile, neve nuk na le përshtypje kjo, vetëm se shprehim keqardhje për ata që kryjnë veprimet e tjera.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha po ashtu se gjithë ajo dhunë që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës, por edhe në rrugë, po tentohet, siç tha ai, të faturohet LDK-s. Sipas tij, gjithë dhuna që ndodhi jashtë dhe në parlament po tentohet i faturohet LDK-s për shkak të mbështetjes që i ka dhënë zgjidhjes së presidentit. Por këto akuza, kanë nënvizuar Mustafa, nuk qëndrojnë as pak.
LDK në këtë rast e ka përmbush një prej detyrimeve të saj që del nga marrëveshja për koalicion, sepse edhe PDK-ja ka votuar kryeministrin e qeverisë që është i LDK-s, ka siguruar që Kosova të ketë presidentin edhe që institucionet e Republikës Kosovës të funksionojë, praktikisht ka votuar për shtetin dhe ka votuar që mos të krijojë vakum institucional dhe mos të krijojë hapësirë për dhunë të matutjeshme.
Ditë më parë personat e panjohur kanë thyer xhamat e zyrave të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prishtinë dhe disa qytete të tjera. Autoritetet e rendit në Kosovë kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se janë duke kryer hetime mbi sulmet që kanë ndodhur në zyrat e LDK-s, por edhe mbi dëmtimin e disa makinave që u takojnë zyrtarëve të qeverisë së Kosovës. Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka marrë informacione lidhur me dëmtimin dhe përfshirjen nga zjarri të një veture të tipit Audi A8, e cila është djegur pjesërisht. Mësohet se vetura është e Adem Grabovcit, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Kosovës. Grabovci tha për Radio Evropa e Lirë se veprimet e tilla janë shqetësues, ai tha se veprimet e tilla që po ndodhin nuk janë të rastësishme me porte organizuara.
Këtë e kam marrë me shqetësim për situatën e përgjithshme, jo për atë që ndodh tek unë se kam përjetuar gjëra dhunë prej moshës më të re deri më sot. Unë mendoj që të rastin e ka policia dhe të besoj, dhe të jetoj dhe dhe të dal me një qëndrim kush mund qëndroj. Po unë besoj që është e qartë për gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës se qka u ka ndodhë dhe kush qëndron prapa kësaj.
Ndërkohë, në kryetari i vetëvendosjes Driton Çaushi ka hedhur poshtë pohimet se aktivistët e vetëvendosjes janë duke i djegur dhe sulmuar zyrat e LDK-s.
Emi deklaru që në kemi e dvojnë me këto shtisart për me kohë, nuk kanë dvojnë me ne. Po zhduar kriministit është e njohër si dhe mësë në situatën aktuale, njërën e veprimit të lidhës demokratikë e Kosovës, njërën e kontrabandimit dhe shantajimit të deputetëve. Natyrisht ata duan me shmangë vëmendjen jashtë vetë.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se policia, njësitë e hetuesisë, janë duke bërë hetime lidhur me sulmet në zyrat e LDK-s dhe djegjen e disa veturave.
Policia e Kosovës me njësitë e saj relevante në të gjitha rastet e dëmtimit apo asesimit të pasurisë ndaj zyrave të subjektit politik LDK. Më njëherë në gjitha rastet ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka ndërmarrë gjitha veprimet të nevojshme policore. Njëkohësisht, policia e Kosovës po kryen hetime intenzive edhe drejt identifikimit dhe arrestimit të personave të dyshuar të mundshëm të përfshihen në këto raste. Njëkohësisht, edhe në rastet e dëmtimit apo djegjes së veturave, sikur se në rastin e mbrëmshëm që është evidentuar rast shkaktimi rrezikut të përgjithshëm.
Ndryshe, partitë politike opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë zotuar se do të vazhdojnë të kundërshtojnë presidentin e zgjedhur Hashim Thaçi, duke cilësuar atë si shkelës të kushtetutës së Kosovës. Ato vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel të arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe atë të shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista serbe Nena Drašić ka konfirmuar mundësinë e formimit të edhe një komune me shumicë serbe në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se ideja për formimin e një komune të re me shumicë serbe është e hershme. Sipas tyre, në rast se lista serbe nuk e ka kushtëzuar me asgjë pjesëmarrjen e deputetëve serb në seancën për zgjedhjen e Hashim Thaçit për president të ri të Kosovës, atëherë ata do të ndëshkohen nga votuesit e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Bashkësia serbe në Kosovë mund të krijojë edhe një komunë të re me shumicë serbe të 11-ën me radhë. Nena Drašić, deputeti i listës serbe në Kuvendin e Kosovës, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se gjatë ditëve të fundit janë zhvilluar bisedime lidhur me këtë çështje. Në këtë kontekst, katër fshatrat, Prilluç, Plemetin, Babin Mos dhe Gracë do të mund të formonin komunën e re. Këto fshatra aktualisht i takojnë komunës së Vushtrisë dhe komunës së Obiliçit. Megjithatë, Drašić mohon se një gjë e tillë ka qenë kusht nga lista serbe për të dhënë mbështetje e deputetëve të saj për zgjedhjen e Hashim Thaçit, president i ri i Kosovës. Sipas tij, kjo më shumë ishte një lloj kompromisi rreth kësaj, siç e ka quajtur ide të vjetër e cila është ringjallur tash.
Zanjih nekoliko dana intensivirali malo te kontakte i zbog onih jedne inicijative koje je bila malo zhelja, da kažem, ili odlučnja.
Ditëve të fundit kemi intensifikuar disa kontakte dhe për shkak të një nisme të vendosur dhe të pjekur, kemi arritur deri aty që kjo nisme mund të jetë realizueshme. Sipas procedurës, kjo fillimisht duhet të miratohet në qeveri si propozime, më pas edhe në kuvend. Mendoj se kjo nuk do të duhet të paraqiste ndonjë problem për shkak se fuqia politike nuk do të ndryshonte e as interesat e shumicës shqiptare nuk do të cenoheshin, ka theksuar Drašić. Ai ka shtuar se në rast se ekziston vullneti i mirë, një gjë e tillë do të mund të realizojë deri në fund të këtij viti. Se a kanë votuar ose jo 10 deputetët e listës serbe për Thaçin, kjo mbetet ende e panjohur duke pasur parasysh që votimi ka qenë i fshehtë, por e sigurt është që prania e tyre në sallën e Kuvendit të Kosovës e ka mundësuar kuorumin për zgjedhjen e Thaçit. president të ri të Kosovës. Një nga njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, Rangel Nojkić, vlerëson se në rast që zgjedhja e Thaçit ka kaluar pa ndonjë kusht apo marrëveshje, atëherë lista serbe ka probleme të mëdha dhe do të ndëshkohet nga votuesit e saj.
Apsolutno neprihvatljivo da se nisu dogovorili, da nisu da su bezuslovno učestvovali. Ta priča oko formiranje novih opština, ona nije to ništa novo.
Do të ishte kritësisht e papranueshme në rast se nuk janë marrë vesh dhe që pa ndonjë kusht kanë marrë pjesë në zgjedhjen e tij. Ajo komunë e re nuk është asgjë e re sepse është nisma e mëhershme, por nëse ndodh gjithsesi që është hap pozitiv. Prandaj për këtë shkak mendoj që serbët është dashur të kenë kushte mjaft të qarta dhe ato në fund tua dëshmojnë votuesve gjithsesisht popullit të vet që ai ta di se cilat janë kushtet dhe pse është dashur të japin votat e tyre Hashim Thaçit, ka theksuar Nojkić. Ai ka shtuar se është e rëndësishme që për një kohë të shkurtër zbatohet marrëveshja për asociacionin në komunave me shumicë serbe, gjë që sipas tij është dashur të ndodhë deri më tash, por edhe marrëveshjet tjera si Telekomi e të tjera. Petar Miletić, ish nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, nuk pret shumë nga presidenti i ri i zgjedhur Thaçi kur bëhet fjalë për bashkësinë serbe. Kjo sipas tij para së gjithash për shkak se funksioni i presidentit nuk ka mjaftueshëm pushtet ekzekutiv. Ai megjithatë dyshon nëse lista serbe ka arritur ta imponojë agjendën e vet, siç thotë ai ashtu sikurse nuk ka pasur sukses asmëherë atëherë kur mbështetja e tyre në kuvend ka qenë nevojshme. Si pas ti, çështja komunës së re mund të jetë vetëm një dëshirë.
Lista srpska omogućila izbor Thaçiju, da li su nešto dogovorili ili ne, ja čisto sumnjam, poznajući dobro prilike.
Lista Serbia mundësoj zgjedhjen Thaçit, se a kanë ndonjë marrëveshje apo jo, unë thjesht dyshoj, duke pasur parasysh që i njoh mirë zhvillimet. Mbase, siç kanë thënë edhe ata vet, është për stabilizimin e zhvillimeve në Kosovë. Në këtë moment, as ajo që është nënshkruar në Bruksel dhe që qëndron në dokumentin e Brukselit, madje as ajo në kushtetutën apo ligjet e Kosovës, kur kjo nuk respektohet, kam frikë se kjo është vetëm ëndër dhe nuk mund të ndodhë diçka që nuk ekziston në letër, ka thënë Miletić. Në Kosovë tashmë ekziston 10 komuna me shumicë serbe, prej të cilave 5 janë formuar me procesin e decentralizimit. Në pjesën veriore të Lumit Tiber janë 4 komuna, ndërkaq 6 të tjera janë në pjesën jugore. Pushteti decentralizuar është krijuar në bazë të dokumentit të Atisarit, mbi bazën e të cilit edhe është shpallur pavarësia e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e kronikës së kolegut Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Sektori i bujqësisë në Kosovë paraqet potencial eksportues për bizneset e Kosovës, por ky sektor po ashtu vuan nga varfëria në import. Më tutje përfaqësues të bujqëve në Kosovë thonë se investimet e realizuara në këtë fushë janë keq përdorur apo investuar në sektor të gabuar të bujqësisë. Por zyrtarët e qeverisë theksojnë se ka përparime në këtë sektor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë vazhdimisht po përmendet si një ndër prioritetet e qeverisë Kosovës, rrjedhimisht sektor që ndikon në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe rritjes së shkallës së punësimit në Kosovë. Pas përfundimit të luftës, sidomos pas vitit të 2008, madje janë rritur investimet si nga ekzekutivi, po ashtu dhe donaciona apo grante edhe nga organizata të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Por sa ka arritur Kosova zhvillim në këtë sektor, përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me bujqësi japin vlerësime të ndryshme. Gursel Arifi, projekt menaxher në iniciativën për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës, vlerëson se investimet në këtë fushë nuk kanë munguar, por që sipas tij në praktik nuk po vërehen. Ai pornë se në sektor të ndryshëm ka pasur avancime, por në disa të tjerë nevojitet punë më e madhe.
Tu filloi për sektorin e përpunimit qumshit, mishit dhe pemëve dhe perimeve, është bërë një hap shumë i mirë. Kemi kapacitete prodhuese, po mungon shfrytëzimi atyre kapaciteteve. Shumica e fabrikave prepunuese nuk i shfrytëzojnë kapacitetet ekzistuese që i kanë.
Por për përfaqësuesit e bujqëve, investimet e deritashme janë të pamjaftueshme, pasi sipas tyre Kosova as përse afërmi nuk ka përmbush nevojat për tregun e Kosovës. Kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve Tahir Tahiri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se sektori bujqësis pas përfundimit të luftës ka dali shkatëruar, konkretisht në makineri dhe për zhvillimin e kësaj fushë nevojiten angazhime dhe investime serioze. Ai madje konsideron se dhe investimet të bëra nga qeveria Kosovës janë keq përdorur apo investuar në kultura bujqësore të gabuara.
Duke keq përdorur në format ndryshme, me korrupsion, por edhe duke investuar vene pa vene, që nga njëherë nuk janë pyetje vetëm investimet, por është marrësia dhe veprimi, puna, angazhimi në vendet dhe në format e duhura për zhvillimin e bujqësisë.
Por udhëqës të Ministrisë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural përmendin përmirësimet që janë bërë në sektorin e bujqësisë. Ministri Bujqësisë Memlik Krasniqi në një konferencë për media ku është prezentuar programi për bujqësi dhe zhvillim rural për vitin 2016, të martën ka thënë se janë shtuar sipërfaqet e tokës për kultivim, ka rritje të dukshme të prodhimtarisë e që ndikon në rritjen graduale të eksportit. Ai ka thënë se përmes programit për zhvillim rural janë investuar 32 milion euro në bujqësi, kurse janë krijuar 2500 vende të reja të punës. Kurse gjatë këti viti, thot ai, do të investon 23 milion euro.
Ne zotuemi edhe sot që transparenca e plot dhe efikasitetin zbatim të këti programi do të vazhdojnë të jenë objektiva tonë qëndror.
Si do qoftë, industria prodhimit e qumshit konsiderot me kapacitet të mjaftueshme për mbulimin e tregut kosovar, por me gjithatë edhe kësë sektor vuan nga vashmëria importit. Në Kosovë, prodhimet bujqësore ende importohen sasi të mëdha nga vendet e rajonit dhe të bashkimit evropian, kurse eksporti mbetet në një përqindje të vogël. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë thot se gjendja në kufirin Maqedoni-Greqi është e qetë, dhe se lejimi migrantëve që të hyjnë nga Greqia do të bëhet në harmoni me Serbinë. Mijëra migrantë, shumica prej tyre nga Siria, e kanë kaluar natën nën qiellin e hapur në zonën kufitare i domenit të Greqisë. Një migrant thotë se synon të arrijë në Gjermani ose Austri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Qendra transituese e migrantëve në Gjevgjeli në kufirin me Greqinë pothuajse është e zbrazët. Aty sot gjenden 10 migrantë të cilët gjatë 24 orrave të fundit janë lejuar të hyjnë në Maqedoni.
Sustojva të në granicën të linje kota 59 e mirna i stabilna.
Gjendja në kuotën kufitare 59 mes Maqedonisë dhe Greqisë është e qetë dhe stabile. Ne si shtetë do të lëshojmë të hyjnë në Maqedoni, pojsa do të lëshoj dhe Serbia të hyjnë në teritorin e saj migrantë të cilët veshme janë në Maqedoni. Bën të ditur për Radion Evropa e Lirë, Natalia Spirova Kordish nga Ministria e Punëve të Brëndshme e Maqedonisë. Ndërkohë që mbi 8.000 migrantë të tjerë të cilët vinë nga viset e prekura nga lufta në lindjen e mesme, kryesisht Iraku dhe Siria, natën e kanë kaluar në qiell të hapur në zonën kufitare i domenit të Greqisë në kushte të jetë vështira jetësore dhe temperatura shumë të ulta gjatë natës, në pritje për të hyrë në Maqedoni. Një nga ata është dhe Hasan, 23 vjeçar, nga qyteti Alepo nga Siria, i cili me shokët e tij është nisur drejt Gjermanisë ose Austrisë. Ai për Radion Evropa e Lirë rrëfen se në i domeni është duke pritur më shumë se një javë për të hyrë në Maqedoni. Dua të shkoj në Gjermani ose në Austri, kudo që tjetë, nuk kërkoj asgjë më shumë se një vend ku ka paqe, thot Hasan, migrant nga Siria, duke qëndruar të pret të hapet kufiri për të hyrë në Maqedoni dhe më pas të vazhdoj rrugën drejt Evropës. Ndërkohë rreth 500 migrantë të cilët dje janë nisur nga Gjevgjelia në Tabanovs në kufirin me Serbin, kanë mbetur të ngujuar tani me 24 orë në zonën kufitare mes Maqedonisë dhe Serbisë, sepse nuk janë lejuar të vazhdojnë rrugën drejt vendeve të Bashkimit Evropian nga ana e autoriteteve serbe. Seat Ramadani nga Organizata Humanitare Vllaznia për Radion Evropa e Lirë thotë se gjendja e migrantëve në këtë pjesë është shumë e vështirë sepse ata ndodhen në qiell të hapur më shumë se 24 orë.
Një gjendje është zëresh dhe kondicion, por shkak se kishte një grumull të emigrantëve, diku mbi 400, rreth 400 emigrantëve, të cilët kanë ardhur nga ora 11 ditës, domethënë nga ditës së paradites, deri në mbrëmje mbas mesnatë. Gjendja ishte shumë e rëndë, ishin në fëmijë me gjithë ato, detyruar që në orën 11:00 gjithë natës të tuajn të ndihmë qumsht për fëmijë të cilët kanë nevojë për të qenë të kanë nevojë për të ardhur. Ishin gjithë të shpëndarën për orën, për tokën, për dhëra, të lodhën, të rëskatitur.
Bën të ditur Seat Ramadani nga Organizata Humanitare Vllaznia. Ndërkohë autoritetet maqedonase kanë theksuar se Maqedonia nuk do të lejojë të shëndrohet në kamp për refugjatët, andaj mbeten në vendimin për kontrollin e vazhdueshëm të rrjedhës së migrantëve drejt trajektorës së vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Reagimet në Rusi ndaj prerjes së kokës së fëmijës në Moskë nga ana një femre nga Uzbekistani ishin të ndryshme, të menjëhershme dhe duket se të pamenduara mirë. Derisa autoritetet kërkojnë goditje ndaj dadove, nacionalistët synojnë goditje ndaj migrantëve, ndërsa opozita ka përthirje për forcë policore më efektive dhe më korrekte. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Tom Banforth. Tmerri i krijuar kur një grua e veshur me të zeza e mbante në duar kokën e prerë të një fëmije, afër një stacioni të metros në Moskë, në asnjë mënyrë nuk ka mundur të anashkalohet për shkak se mediat ruse dhe rrjetet sociale ishin të mbushura përplot me komente dhe reagime të zemruara. Asë që kishin kaluar disa orë kur autoritetet kërkuan goditje kundër femrave që kujdesen për fëmijët e të tjerëve, opozita i akuzoi organet e zbatimit të ligjit se kanë qëndruar duar kryq për 40 minuta para se të ndërmerrnin aksion, ndërsa nacionalistët pretenduan në mënyrë ironike se krimi i lemeritës ka ofruar paraqitje të shpejtë një Rusie për çdo kënd, liberale dhe miqësore ndaj migrantëve. Pamje të rënqethëse të së dyshuares që e mbante në duar kokën e përgjakur të fëmijës, i patën vërshuar rrjetet sociale së bashku me postimet për manifestimin me rastin e dhënjes së çmimeve filmike Oscar në Shtetet e Bashkuara. Së shpejti u paraqit videoja me një klip të xhiruar nga moskovitët që qartas shiheshin duke qeshur lehtë dhe duke bërë shaka prapa kamerave derisa femra deklaroi "Unë jam terroriste". Disa dëshmitarë thanë se ata fillimisht mendonin se ajo po e mbante një kokë kukulle. E dyshuara e identifikuar si dado nga Uzbekistani dhe akuzuar për vrasjen e vajzës 4-vjeçare, për të cilën ajo kujdesej pasi prindërit dhe i vëllai i saj kishin dalur nga banesa e tyre në Moskë, ishte dëgjuar duke brohoritur se ajo ishte terroriste dhe raportohet se kishte thënë Allahu Ekber. Por autoritetet thanë se ata nuk po e trajtojnë këtë si sulm terrorist, dhe se ajo është dërguar për shqyrtim psikiatrik. Zyrtarët kanë kërkuar rregullim më të ashpër të legjislacionit dhe goditje ndaj femrave që kujdesen për fëmijë. Antarja dhomës së epërme të Parlamentit të Rusis, Jelena Mizulina, ka udhëhequr në thirrjet për kontroll më të madh të agjensive të dadove dhe për lansimin e hetimeve për praktikat e licencimit për këto agjensi dhe personelit të tyre. Po ashtu, ajo ka kërkuar edhe hetime për procesin e verifikimit të këtyre agjensive dhe të punësuarve të tyre. Komisionari për të drejtat e fëmijëve në presidencën e Rusisë, Pavel Astkov, këtë krim e ka cilësuar si monstruoz dhe i ka thënë agjensisë shtetërore të lajmeve TASS se nga të gjitha dadot duhet të kërkohet certifikata e testimit të shëndetit mental të tyre. Zyrtarja e qytetit të Moskës, Ina Svitenko, shkoi më larg, duke argumentuar se dadot duhet të kalojnë nëpër një kontroll të obligueshëm mjekësor lidhur me drogë, para se ato të lejohen të punojnë me fëmijë. Vladimir Gutenjov, antari dumës së shtetërore ruse, ka kërkuar që Shërbimi Federal i Migrimit të kryej bastisje në agjencitë e dadove për të siguruar se ato po e respektojnë ligjin e punës. Të gjitha këto deklarime të shpejta kanë ndikuar që ligjvënësi opozitar, Dmitri Gutkov, të kërkojnë nga kolegët e tij që të mos nguten, duke thënë se tragjeditë si kjo kuptohet se janë të tmerrshme, por nuk ka arsye të mendojmë për hedhjen e legjislacionit në hapësirë për një çast. Aleksandr Plushchaev, moderator në radiostacionin Eko Moska, në rjetin Twitter, ka shprehur çudi për vendimin e shpejt për licencimin e dadove. Sinqerisht mendova se nisma e ligjvënësve për licencimin e dadove në përgjigje të kësaj tragjedie ishte një shaka e pakrip, por ky është realiteti jetësor. Retorika e shpejtë e reagimeve duket se është diametralisht e ndryshme me qetësinë e përgjigjes policore ndaj vetë incidentit, sipas disa kritikëve të qeverisë së Rusisë. Sipas disave, gruaja me kokë të prerë të fëmijës kishte ecur lirisht nga një stacioni metros për 8 minuta para se të arrestohej. Por ka edhe të atill që thonë se ajo kishte ecur për më tepër se një orë. Organizata Open Russia e biznesmenit të pasur të dikurshëm Mihail Khodorkovsky ka kërkuar nga rusët që të shmangen reagimeve islamofobike ndaj incidentit dhe të fokusohen në proteste kundër absurditetit të turpshëm të shërbimeve të sigurisë. Ne nuk duhet të grindemi për ISIS-in e as për viza nga Azia Qendrore, por për ministrin e brendshëm Vladimir Kolokotsev dhe shefin e policisë së Moskës Anatoli Yakunin, thuhet në një shkrim në faqen në internet të kësaj organizate. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur sot akt akuzë në gjykatën themelore në Mitrovicë kundër të pandehurve Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore, dhe dy zyrtarëve të tjerë me inicialet HF dhe GK. Ata akuzohen për veprat penale, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar dhe marrëveshje për kufizimin e konkurrencës përmes ftesave për tender. Këto veprime janë kryer me qëllim që të pandehurit të sjellin vetes apo tjetrit përfitim të kundërligjshëm, duke i shkaktuar dëm në shkallë të madhe komunës së Mitrovicës, gjithsesi buxhetit të Republikës së Kosovës, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, i ka kritikuar vendet e Evropës për bllokimin e 24.000 refugjatëve në Greqi, duke thënë se qeveritë nuk janë duke punuar së bashku për ta shqyrtuar këtë krizë. UNHCR-ja ka thënë se shtetet evropiane janë duke vënë kufizime të reja kufitare, duke i shkelur ligjet të ndërkombëtare. Zëdhënësi kësaj agjencie, Adrian Edwards, ka paralajmëruar se Evropa është tash në prag të një krize të madhe humanitare që e ka shkaktuar vetë. Zoti Edwards i ka thënë Radios Evropa e Lirë se 131.724 migrant e kanë kaluar detin me zdhegja 2 muajve të parë të vitit të 2016, duke e barazuar numrin total që është parë në gjysmën e parë të vitit të 2015. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po punojnë së bashku në një mekanizëm për të siguruar se çfarëdo bombardimi në Siri ka për qëllim vetëm grupet e njohura si terroriste. Gjatë një konference për media mbrëmë në Washington, Zoti Kerry tha se ka folur me ministrin e jashtëm rusë Sergej Lavrov dhe si janë pajtuar që të mos i gjykojnë në mënyrë publike raportet e shkeljeve të ndaljes armicive për të cilën është arritur pajtueshmëri më 27 të shkurt. Ne do të hetojmë të gjitha shkeljet e pretenduara dhe do të punojmë edhe më shumë që të ndërtojmë një struktur e cila do të na ndihmojë që të garantojmë se misionet janë në të vërtet kundër frontit Al-Nusra apo kundër ISIT, tha Kerry. Këto dy grupe terroriste nuk janë pjesë e marrëveshjes për armpushim të arritur ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Kjo marrëveshje ka ndikuar në ndaljen e pjesës më të madhe të luftimeve në Siri gjatë ditëve të fundit. Trupat qeveritare të Irakut të mbështetura nga milicia paramilitare shiite dhe forcat ajrore amerikane sot e kanë filluar një ofensivë me qëllim të rimarrjes së zonave në veri të Bagdadit nga grupi militant të Shteti Islamik. Sulmet filluan sot në mëngjes në një zonë bujqësore në verilindjet të qytetit Samara, rreth 95 kilometra në veri të Bagdadit. Zyrtarët e milicisë irakiane thanë se qëllimi i operacionit është që të ndërpresin furnizimet e Shtetit Islamik dhe të shtrëngojnë kontrollin e forcave qeveritare rreth të qytetit të Mosulit, i cili aktualisht është nën kontroll të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Zëdhënësi i ushtrisë Sabar al-Numan tha se marrja kontrollin në Samara është qendrore për operacionet e ardhshme për të rimarrë Mosulin dhe pjesët e provincës perëndimore të Anbarit që mbeten nën kontroll të grupit militant të Shteti Islamik. Votuesit në 13 shtete amerikane sot votojnë në zgjedhjet partijake, të cilat janë pothuajse vendimtare për nominimin e kandidatëve presidencial të Partisë Demokratike dhe të asaj Republikane. Kjo ditë e zgjedhjeve njihet edhe si super e martë. Demokratët të zgjedhin në ndërmjet të favoritës Hillary Clinton dhe senatorit Bernie Sanders në 11 shtete: Alabama, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont dhe Virginia. Republikanët ndërkaqë do të zgjedhin midis 5 kandidatëve të mbetur në shtetet e lartë përmendura plus Alaska dhe Wyoming. Hulumtimet e opinionit tregojnë se republikani Donald Trump do të fitojë në të gjitha shtetet, pos në Texas, vend lindjen e rivalit të tij senatorit Ted Cruz. Senatori Marco Rubio nga Florida shihet si rivali më i fortë i Trumpit në shumicën e zgjedhjeve të sotme paraprake. Sipas këtyre votimeve, 1/3 e shteteve do t'i kryejnë zgjedhjet partijake për nominim presidencial. Presidentit aktual Barack Obama i kalon edhe mandati i dytë, kështu që pasardhësi i tij do të zgjedhet më 8 nëntor të këtij viti. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.